Ne tɔgɔ ye Yaya Traore, ne ye journaliste ye, n bɛ sɛbɛnni kɛ journaux caman na, ani n bɛ entreprise caman conseiller u ka kunnafoni nase cogow la.
Siga tun kɛlen don mɔgɔ minnu kan n'u tun minɛnen don k'u bila kaso la ko u tun bɛ fɛ ka fanga dafiri. A koɲa kiribulon ye mun de fɔ a la?
Ayiwa, kiribulon kunun y'a jira k'a fɔ ko u ma foyi kɛ donc ko k'u bila. Voilà, à deux fois, tu vois quoi. Ni à la le 16 février de cette année. Avocat général, nous, Jamanaka, intérêt de défense, tribunal là. Ani jamana ko donc intérêt de défense. Au tien, dossier, la djek, à fou, il tape, non. Donc, quand les rebats, ni ou fait, et juge fait, ou comme on nous bla. Vraiment, qu'à courir date goûter, parce que fin tape, non. Bon, mais, ou, ma zéga décision, t'as, donc, ou a reporté, kana, kununa. Ka kun kɛ ko u bɛ ka sɛgɛsɛgɛli dɔw k'a la ani fana an tɛ taa magistrat minnu tun ye décision ta k'a fɔ ko k'a ko bila olu bɔr'u nɔ la ka mɔgɔ wɛrɛw nan'u nɔ la mais kunun tribunal y'a kiiri tigɛ kunun a ko ko ka mɔgɔ ninnu bila ko parce que comme avocat général y'a fɔ ka tɛmɛ alu nanpe ko fɛn tɛ dossier ninnu kɔnɔ donc mɔgɔ ninnu tun ka bila kunun a yɛrɛ ma kɛ ɲa mɛn sa parce que su fɛ procureur général n'o yɛrɛ ye parquet ɲɛmɔgɔba ye mali la Idrissa Arezzo Mayiga ale bɔra k'a fɔ radio télévision na k'ale ma jɛn n'u ka bilali ye ko ka segin kɛ kiri kan tuguni donc an b'o de niveau la fɔlɔ.
Donc o b'a yira k'a fɔ an bɛ wagatini min na ko sisan hali bi u ma u yɛrɛ sɔrɔ fɔlɔ.
Arezzo Mayiga ɲiningara kunun journalistes fɛ mali téléso la a ko ko non ko mɔgɔ ninnu ma bila. Bon ne bɛ yɔrɔ min na sisan kɔni kunnafoni tɛ n bolo k'a fɔ k'u bilara n'i ye u yɛrɛ ka avocat lamɛn maître Kasum Tapo a fana y'a yira kunun k'a fɔ bi u b'a ɲini ka Arezzo Mayiga u ka ɲɔgɔn ye a k'a lajɛ ka mɔgɔ ninnu bila ten parce que u ma fɛn kɛ a y'o de fɔ a ka déclaration dɔ kɔnɔ kunun wula fɛ donc n bɛ se k'a fɔ n ko n'i ye mɔgɔ ninnu ka avocat lamɛn ani ka tribunal ɲɛmɔgɔso Arezzo Mayiga fana ka kuma lamɛn mɔgɔ ninnu ma bila fɔlɔ.